Бишкекте саат 19, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кытайдын Синжан аймагында расмий бийлик тарбия лагерлери деп атаган жайларды көрүп чыккан чет элдик дипломаттардын арасында Кыргызстандын өкүлдөрү дагы болду.
Бул иш сапарынын жүрүшүндө ошондой эле булар кадрларды кайра даярдоо жана профессионалдык билим берүү борборлоруна да барышкан.
Ошол жерде ошол эле арызданганлардын туугандарын мынакей моундай киши бар экен деп барган жок да.
Дүйнөлүк банк глобалдык экономиканын быйыркы жылдагы өсүү ыргагы боюнча божомолун төмөндөттү.
When you look around the world, you see a clear slowdown.
Экономикадагы басаңдоо дүйнө боюнча кетип жатканына күбө болуудабыз. Глобалдык экономиканын башкы 3 кыймылдаткычы бар да. АКШ, Евробиримдик жана Кытай. Бул үчөө бириккенде былтыр дүйнөлүк ички өнүмдүн 50, ал эми глобалдык өсүштүн 60% беришти. Быйыл бул 3 экономикада тең өсүш ыргагы басаңдаганы турат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Бүгүн Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев Бишкектеги номер 47 түрмөгө кайра жиберилди. Ал буга чейин улуттук кардиология борборунда дарыланып жаткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ася Сасыкбаева президент Сооронбай Жээнбеков Текебаевга мунапыс берүү маселесинде жоопкерчиликтен качып жатат деген пикирин айтты.
Бул президентке жазылган өтүнүч, президент өзү чечип чыгарган, чыгарууга укуктуу. Бул анын жоопкерчилиги, анан ошол жоопкерчиликти КСИИМге жүктөп койбой, өзү чечиш керек эле. Бул таң калыштуу нерселер болуп атат биздин мамлекетибизде.
Өткөн жылдын 25 декабрында экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Өмүрбек Текебаевге ырайым берүүнү өтүнгөн. Ал мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчы соттолуучу өзү кайрылбаса да, эмгектери же башка жөндүү себептери болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Отунбаеванын бул кайрылуусун жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери да бир добуштан колдошкон. Анын алдында Бишкектеги басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Текебаев өзү арыз жазбаса ырайым берилбей турганын айткан. Атамекен партиясынын лидери, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга кесилишкен. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын түшкөн поезд Бээжиндин башкы вокзалынан 9 январда узап кеткенин күбөлөр менен журналисттер ырасташты. Ким Кытайдын баш калаасына Си Цзиньпиндин чакыруусу менен шейшембиде Түндүк Корея менен АКШнын лидерлерин экинчи саммитин утурлай барды. Бээжин менен Пхеньяндын маалымат каражаттары саммиттин чоо жайы жөнүндө кабар беришкен жок. Ким Чен Ын жаңы жылдык кайрылуусунда эгер Вашингтон санкцияларды күчөтсө, Пхеньян өзөктүк сүйлөшүүлөрдүн жол жобосун өзгөртөөрүн эскертти. Ким ушуну менен Бээжинге 4-үнчү ирет барып отурат. Кытай Түндүк Кореянын башкы дипломатиялык өнөктөшү. 8 январда Ким Чен Ын Си Цзиньпин менен 1 саатта жолугушуп, андан соң лидерлер жубайлары менен бирге сый тамак отурушкан. Маалыматта айтылгандай, 8 январ Түндүк Кореялык лидердин туулган күнү. Азербайжанда полицияга жала жапкан деген айып менен кесилип, түрмөдө 2 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан блогер Мехман Гусейнов 2 жумадан бери ачкачылык кармап отурат. Ага жаза мөөнөт аяктап, эркиндикке чыгарында башка иш козголду. Гусейнов жаңы айып боюнча 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Гусейнов камалгыча Facebook'та Төөнөгүч деген аталыштагы атайын баракчасына коррупцияга каршы материалдарды жарыялап турган. 2017 жылдын январында коомдук тартипти бузган жана полицияга баш ийбей койгон үчүн кармалып айыппул төлөгөн. Кийинчерээк Гусейнов полицияны кармаганда оозун скотч менен чаптап, башына баштык кийгизип, тогурдуруп сабаганын айткан. Март айында сот блогерди полицияга жала жапты деп 2 жылга эркинен ажыраткан. Азербайжандын жогорку соту баштапкы өкүмдү күчүндө калтырган. Азербайжандык укук коргоочулардын эсебинде өлкөнүн абактарында 100 ашуун саясий туткун отурат. Кыргызстандын соту саясатчылар Ахматбек Келдибековтун, Азимбек Бекназаровтун жана Кеңешбек Дүйшөбаевтин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалынын редактору Дмитрий Ложниковго койгон доосун толуктоо үчүн кагаздарды артка кайтарды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басмасөз катчысы Сүйүта Соорбаева мындай маалымат берди.
26 декабрь күнү дооларды берген экен. 28 декабрда дооларыз кыймылсыз калтырылган экен, айрым баягы документтердин жетишпестигинен байланыштуу 9 январга чейин. Бүгүн ошолордун өкүлү келип дооларды анан кийин тиркелген документтерди толугу менен алып кетиштир.
Үч саясатчынын өкүлү Динара Ашимова документтерди алып кеткенин жана алар толукталып, кайра 10 январда сотко тапшырыларын айтты. Жогорку кеңештин экс-спикери Акматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалында 10 декабрда чыккан маегине байланыштуу. 26 декабрда Атамбаев менен телеканалдын редактору Дмитрий Ложниковко каршы Октябрь райондук сотуна кайрылган. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттон жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Кыргызстанда уюктук операторлор түйүндөн тышкары сүйлөшүүнү 1 январдан баштап 50 тыйынга арзандатты. Бул тууралуу Азаттыкка монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Шухрат Сабиров билдирди. Эскерте кетсек, Кыргызстанда негизи Мегаком, Билайн жана О деп аталган уюктук операторлор бар. Алардын 3 мобилдик оператор жаңы жылга чейин өз ара кеңешип, келишим түзүп, анан ошонун негизинде бааны 1 январдан тартып арзандатты, деди Сабиров Азаттыкка берген маалыматында. Маалыматка ылайык, өлкөдөгү 3 оператор жарым жыл сайын түйүндөн тышкаркы сүйлөшүүнү 50 тыйындан төмөндөтүп турат. Кийинки арзандатуу болсо 1 июлда болмокчу, ушинтип отуруп 2 сомго чейин арзандатуу каралып жатат. Монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы мамлекеттердин ичинен Кыргызстанда уюк операторлорунун түйүндөн сырткары байланышы эң кымбат деп бүтүм чыгарган. Анда улан сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дерегибиз azattik.org. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 10 январда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көлү түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска чейин жетсе, күндүз 13-18 градуска чейин суук экен. Ал эми борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кытайдын Шинжан аймагында расмий тарбия лагерлери толган жайларды элдик журналисттер менен журналисттер жана 12 өлкөнүн дипломаттары кыдырып чыгышты. Ага Кыргызстандын дипломаты да катышкандыгын бүгүн Тышкы иштер министрлиги ырастады. Бирок Тышкы иштер министрлигинин өкүлү мындай жайларда кармалып турган канча кыргызга жолукту, алардын абалы кандай экени тууралуу суроолорго жооп берген жок. Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган туушкандарын дайын тууралуу өтүнүчтөрүнө бийлик тараптан расмий жооп ала албай турушат. Ал тапта акыйкатчы институту кытайлык кыргыздардын арызы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын тиешелүү орган дарына кайрылгандагы маалым болду. Окуянын соңку өнүгүшүн Нуржан Токназарова кеңирээк айтып берет.
Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районундагы лагерлерди көрүп чыгууга Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Ооганстан, Индия, Индонезия, Кувейт, Малайзия, Пакистан, Тайландтын дипломаттарына уруксат берген. Бирок батыш мамлекеттеринин дипломаттары ага катышкан эмес. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы Улан Дыйканбаевдин Азаттыкка билдиришинче 28-30 декабрдагы сапарга Кыргызстандын Бээжиндеги элчилигинин өкүлү кошулган.
Бул иш сапардын жүрүшүндө ошондой эле булар кадрларды кайра даярдоо жана профессионалдык билим берүү борборлоруна да барышкан. Ушу ал жерлерде окуп жаткан студенттер менен да жолугушкан, алардын жашоо шарттары менен таанышкан.
Шинжаңдагы лагерлерге кыргызстандык дипломаттар да бардыбы деген суроого тышкы иштер министрлигинен бир күндөн кийин гана жооп алууга мүмкүн болду. Мекеме муну маалыматты Кытайдагы элчиликтен тактоп бир топ убакытты алганы менен түшүндүрдү. Ошол эле кезде министрлик Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкери лагерлерди кыдырган учурда кимдерге жолукканы, андагы шарттар тууралуу маалымат берген жок. Дипломаттын бул сапарга катышканын ырастоо жана Кыргызстан Кытайдын ортосундагы дипломатия аяр мамилени талап кылаарын эскертүү менен чектелди. Шинжаңдагы лагерлерди эл аралык журналисттер, андан кийин дипломаттар көрүп чыкканын алгач Reuters агенттиги кабарлап, ал жактан тартып келген видеону жарыялаган. Анда тарбиялоочу борборлордо бир кылка кийинген адамдар кытайча, англисче үйрөнүп, айрым жерлерде ырдап ийлеп, ашпозчулук, сүрөтчүлүк окуп жатканы, мыкты тамак аш менен камсыздалганы тартылган. Журналисттердин суроолоруна жооп берген лагердин тарбиялануучулары бир ооздон өз каалоолору менен келгенин айтышкан. Маселен, 22 жаштагы Бийлик кыз туура бир жылдан бери Кашкардагы лагерде отурат.
Полиция мени мыйзам бузганымды айтты. Алар мени мектепке баргын дешти. Мен үйдөгүлөр менен кеңешип туруп, бул жерге келүүгө өз ыктыярым менен арыз бердим. Мен кайсы бир молдонун асаатын көп уккам да. Андан кийин менин башымда экстремисттик идеялар пайда болуп, мыйзамды боздум.
Ушундай эле пикирди Кашкардагы лагерде кармалган 29 жаштагы Сиерали деген жигит да кайталады.
Бул жерде кантип окуп жатканыбызды көрдүңүздөр. Көпчүлүгүбүз туура эмес жолго баратканыбызды байкаганбыз. Бактыга жараша партия менен өкмөт мындай мектептерди бекер сунуштап жатат. Муну алардын бизге карата камкордугу деп санайбыз. Бул жака ыктыярдуу түрдө келгенбиз. Андыктан адам укугу бузулган жок. Бизде эркиндик бар.
Бирок Кыргызстандагы Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин мүчөсү Мырзакмат Эркен уулу бул айтылгандарга ишенбей турат. Ал Кытай бийлиги тарабынан актануу максатында атайын даярдалган жайлар эл аралык коомчулукка көрсөтүлдү деп эсептейт.
Ошол жерде ошол эле арызтангандардын туугандарын мынакы моундай киши бар экен деп бир дагы журналист алып барган жок да. А буларды эч ким эметкен жок деп. Алдыгы жерден сүйлөп аткандар студенттер болуп атат. Коомдук ишмерлер башкалар сүйлөдү. Силер журналист болгондон кийин ойлондуңар болуш керек. Айтып атат неме дейт? Мен кеңештейм дейт. Мен үйдөгүлөр менен кеңешип өзүмдүн идеямды оңдоп келейин деп ушул жака окууга келдим дейт. Анда үйүнөн деле оңдоболот эле да, ал бузулганын билсе, идеясынын бузулганын билсе. Демек бул даярдалган нерсе да.
Кыргызстанда жашап жаткан бир катар шинжаңдык кыргыздар өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышкан. Кытайлык кыргыздар акыйкатчы Токон Мамытовго да арызданышкан. Мамытов алардын арызы боюнча Кыргызстандын жана Кытайдын тиешелүү органдарына кайрылып, жооп күтүп жатканын азаттыкка билдирди. Кытай бийлиги Шинжаңдын жашоочуларынын укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, саясий лагерлерди кадыресе билим берүүчү борборлор деп нөзөп келет. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети буга чейин Шинжаңдагы лагерлерде кармалган кыргыз тектүү жарандардын саны 50 миңге чамалаганын билдирген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыктан алдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Шинжаңдагы соңку окуялар айрым эксперттердин баамында Кыргызстан жана Казакстанда калктын айрым бөлүгүндө Кытайларга каршы маанайдын өсүшүнө алып келди. Бишкекте бир нече күн мурун мыйзамсыз жүргөн Кытай мигранттары өлкөнүн чыгаруун талап кылганы митинг өткөнү белгилүү. Кытайлык компаниялар иштеткен кендерге, ишканаларга каршы акциялар жылдардан бери маал менен болуп келет. Коңшу Казакстанда дагы Кытайдын экономикалык экспансиясына, кытайлык жумушчулардын көбөйүшүнө кооп тону менен карагандар арбын. Мисалы, 2016-жылы жер кодексине өзгөртүү киргизүү демилгеси көтөрүлгөндө жер тилкелерин кытайларга сатууга жол бербейбиз деген ура менен каршылык акциялары уюштурулган болчу. Азаттык менен бүгүн казакстандык талдоочу Дос Көчүм ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Бирок мен өзүм кытай фобияга каршы адаммын. Себеби казыр тек гана Кытай жау деген сыяктуу маселе кетти. Кез келген мамлекет өзүнүн каупсуздугун ойлойт. Ал каупсуздук Ресейден келе ме, Америкадан келе ме, башкадан келе ме, Кытайдан келе ме. Биз сонун баарын унутуп тек гана Кытайдан гана жау көрүү башталды. Бул өтө жакшы эмес маселе. Ойбай Кытайдын азаматтары казактын кыздарын алайын деп жатыр деп осыдан бир жыл мурун айкай-уйкай көтөрүлүп заңга киргизейт Кытайдын азаматтары. Мен айтам, орустар алып жатыр, негирге чыгып жатыр афроамерикандыктарга. Биз үндемейм. Кытай биздин көршүбүз, баарыбыздын көршүбүз. Кытайга деген көз карас Ресейге деген көз карас менен бирдей. Кытайдын соңку убакыттардагы жасап жаткан саясатына каршы өзіміздің көзқарасымызды білдіргеніміз дұрыс. Ол бағытта дипломатиялық жұмыс. Халықтық дипломатиялық жұмыс бәрі жасалып жатыр, және жасала береді де. Бірақ Қытайды жау көру, я синофобия сияқты, ол асып кетті. Ал кейбіреулер айтады, Қытайға біз 1 миллиард қарыз болып, біз соған бодан болып қалдық деп. Қарыз жөнінен Қытай 4-ші орында, Қазақстанға қарыз беру жөнінен. Қытай біздің жерімізді алып қойды дейді. Қытай біздің жерімізді алу жөнінен, енді мен жер комиссиясында болдым 16-шы жылы, Қытай 6-шы орында, біздің жерімізді алу жөнінен 1-ші орында Ресей, біздің жерімізді сатып алу жөнінен. Сондықтан белгілі бір әсіресе Ресей жағының политологтары, идеологтары бізді Қытайға қарсы қою жөнінен оларда жұмыс істеп жатыр. Бұл бір топ.
Емне себептен ошо Қытайдың экономикалық экспансиясы чоочутады?
Экономикалық мәселеге мемлекеттік экономикалық саясат арқылы ғана тосқауыл қоюға болады. Оған мысалы ойбай Қытайды кіргізбейік, олар мысалы Қазақстанда бір 51 кәсіпорын салады деп мәселені қойып жатқанын мен жақсы білемін. Қытай байыды. Байығаннан кейін олар капитал сыртқа шығарады. Баяғыда Еуропа, Америкалар заводтарын Қытайға салатын тұғын, жұмыс күші арзан. Қазір Қытайдың жұмысшылары 300-500 долларға жұмыс істемейді. Олар сондықтан өздерінің зауыттарын сыртқа шығарады. Егер Қазақстанға бармаса Қытайға, Қырғызға, Қырғызға бармаса өзбекке, өзбекке бармаса тәжікке. Бұл заңдылық, экономиканың заңдылығы. Әңгіме тек сол келген кәсіпорындар, сол келген зауыт фабрикалардың экологиялық талапқа сай болуы, онымен бірге Қытайдың жұмысшыларының келмеуі, тек қана жаңағы инженер ма, агроном ба, сол 5-6 адам келіп, басқа жұмысшылар осы жақтан болу мәселесін қойған дұрыс. Бірақ ойбай Қытаймен еш уақытта жұмыс істемейміз деп есік жауып қойған, ол да ешнәрсе бермейді. Әңгіме біздің мемлекет сол шарт жасаған уақытта ұлттық мәселені, ұлттық мүддені міндетті түрде ойлап отыру керек, сол ұлттық мүддені бірінші орынға қою керек. Мен ойымша бұл жерде мемлекеттің кінәсі өте көп.
Экономикалық байланыстар Қытай менен ошол біздің өлкөлөргө кандай пайда алып келеді?
Кез келген инвестиция міндетті түрде мемлекетке белгілі бір пайда алып келеді. Себебі инвестиция дегеніміз бұл жерге ақша құю, бұл жерде өнеркәсіп қою, бұл жерде жұмыс орнын көбейту, салық алу, солардың істеген жұмыстарынан пайдаларынан. Олардың бәрі әрине, мейлі ол Польша келе ма бізге, Голландия келе ма бізге, Қытай келе ма бізге. Біздің қорқатынымыз Қытайлар келген уақытта өзімен бірге жұмысшыларын алып келуі, жүздеген, мыңдаған жұмысшыларын алып келуі. Олардың осында қалып қою қаупінен қорқады. Қытайлардың көбею қаупінен деген белгілі бір Орта Азияда осындай қорқыныш бар. Бұны мемлекет жаңағы келісім шарт жасаған уақытта осының бәрін енгізу керек, осының бәрін бақылау керек. Бірақ бізде жемқорлық жайлаған елде ақша берсе кез келген Қытайдың жұмысына бәрі келіп жатыр.
Қайсы бір өлкөнүн өкілдеріне, қайсы бір улутқа ушундай маанай, албетте бұл жақсы көрініш емес. Анан қандай реакция білдіріш керек билік? Эмне кылыш керек мындай өсүп кетпеш үчүн?
Қазақстанда жеке бір жерлерде Қытайдың жұмысшыларын ертең кетпесеңдер қырамыз, қуып шығамыз деп азаматтар жаңағы кәсіпорынға кіріп басып алып деген сияқты жағдайлардың шет жағасы болды Қазақстанда. Себебі жаңағы мен айтқандай өзінің ұлттық жұмысшыларын қорғау, жұмыс орнын қорғау мәселесін билік қолына алмай отыр. Билікке әйтеуір қалтасына ақша салса болды, олар есікті ашып беріп отыр да. Сондықтан менің ойымша бұның шығатын жолы біреу ақ. Осындай келісімшарт жасаған уақыттарда азаматтық қоғам білу керек. Жариялық жоқ бізде. Сол жариялық болған уақыттарда мына жерлерің дұрыс емес, мынау істеп жатқаның деп халық айту керек. Менің ойымша бұл жағынан қырғыздардың мүмкіншілігі өте жоғары. Қырғыздардың демократиялық институттары бізден гөрі жақсырақ дамыған, оны мойындауымыз керек. Қазақстанда ондай жағдай жоқ. Біз авторитарлық сол жүйеде қалдық, режимде. Сондықтан бізде өте қиындау. Бірақ сіздер жақсы білесіздер, қазақ та қырғыз да көтерілсе, бұл жақсы болмайтын нәрсе. Бұл қоғамға жақсы болмайды. Бұл тұрақтылыққа жақсы болмайтын мәселе.
Қазақстан менен Кыргызстанда Кытайларга каршы маанай же синофобиянын күчөш тууралуу суроолорубузга Казакстандык саясаттануучу Дос Көчүм жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну тууралуу Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн ооруканадан кайра номер 47 түрмөгө которулду. Ал буга чейин улуттук кардиология борборунда дарыланып жаткан. Кыргызстанда сот саясатчылар Акматбек Келдибековтун, Азимбек Бегназаровтун жана Кеңешбек Дүйшөбаевтин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалынын башкы редакторуна койгон доосун толуктоо үчүн документтерди артка кайтарды. Бул тууралуу Азатка бүгүн жогорку соттон кабарлашты. Кыргызстанда уюктук операторлору түйүндөн тышкаркы сүйлөшүүнү 1-январдан баштап 50 тыйынга арзандатты. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка монополияга каршы агенттиктин директору Шухрат Сабиров билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз эми айрым ядарлык окуялардан. Дүйнөлүк банк глобалдык экономиканын быйылкы жылдагы өсүү ыргагы боюнча божомолун ылдыйлатты. Жакырчылыкка каршы ядарлык деңгээлде иш жүргүзгөн каржылык уюм экономикадагы солгундоонун башкы себептерин соода тиристер менен өндүрүштүн басаңдоосунан көрүүдө. Бул арада былтыр соода согушуна барган АКШ менен Кытай жаңы жылдагы алгачкы сүйлөшүүлөрүн Бээжинде өткөрүштү. Каарманбек Кулуев айтып берет.
Дүйнөлүк банк глобалдык экономиканын быйылкы абалы боюнча жаңы баяндамасын асмандын күңүрт тартышы деген ат менен 8-январда жарыялады. Банктын эсептерине караганда 2019 жыл ичи дүйнөлүк ички дүң өнүм эң көп дегенде 2.9% гана өсүшү мүмкүн. Бул банктын былтыр июндагы акыркы божомолунан төмөнүрөөк көрсөткүч. Анда дүйнөлүк банк глобалдык экономиканын 2019 жылдагы өсүү ыргагын кеминде 3% деп божомолдогон. Эгер жыл соңуна барып акыркы көрсөткүчтөр ырасталса, бул дүйнөлүк экономикадагы өсүштүн 2-нчи жыл катары менен солгундашы болот.
When you look around the world, you see a clear slowdown underway.
Экономикадагы басаңдоо дүйнө боюнча кетип жатканына күбө болуудабыз. Глобалдык экономиканын башкы 3 кыймылдаткычы бар да. АКШ, Евробиримдик жана Кытай. Бул үчөө бириккенде былтыр дүйнөлүк ички дүң өнүмдүн 50, ал эми глобалдык өсүштүн 60% беришти. Быйыл бул 3 экономикада тең өсүш ыргагы басаңдаганы турат.
Деди америкалык CNBC телеканалындагы маегинде дүйнөлүк банктын өнүгүү боюнча директору Айхан Косе. Ал 2017 жылы дүйнөлүк экономикадагы кыймылдаткычтардын бардык цилиндрлери иштеп турса, 2018 жылы кыймылдаткыч ысып, бузула баштады деп да кошумчалады. Глобалдык экономикадагы солгундоонун негизги себептерин дүйнөлүк банк соода тирештеринен, ошол эле учурда өндүрүш басаңдап, өнүгүп келе жаткан экономикалар үчүн каржылык стресс күчөгөнүнөн көрүүдө. Соода тиреши дегенде эң биринчи кезекте АКШ менен Кытайдын бири-бирине каршы бажы тарифтерин көтөрүүсү эске алынат. Талдоочулар глобалдык экономиканын алдыдагы жылдардагы абалы дал ушул эки ири оюнчу соода талашын качан жана кантип жөнгө саларына көз каранды экенин белгилеп келишет. Дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасына тушташ Бээжин менен Вашингтон быйылкы жылдагы алгачкы соода сүйлөшүүлөрүн өткөрүштү, бирок жыйынтыгы азырынча айтыла элек.
Мен Кытай менен АКШнын соода сүйлөшүүлөрү аяктаганын ырастай алам. Менимче анын жыйынтыктары жакын арада жарыяланса керек. Сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасынын чоо жайы да ошондо белгилүү болот. Мен бул сүйлөшүүлөрдүн мерчемделгенден узакка созулушу азыркы айлампага эки тарап тең өтө олуттуу мамиле жасаганынын далили экенин гана айта алам.
Деди 9-январда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лукан. Буга чейин өткөн айдын башында АКШ жана Кытай лидерлери Дональд Трамп менен Си Цзиньпин Аргентинада чоң жыйырманын саммити учурундагы жолугушууда соода согушунда 90 күндүк тыныгуу алууну макулдашкан эле. Бул мөөнөт быйыл март айы ичи аяктайт. Ага дейли былтыр жылдын 2-жарымынан тарта Кытай АКШнын өзүнө багытталган бир жылдык экспортунун 85% бөлүгүнө, АКШ аныкынан 4-эсеге жакын чоң Кытай экспортунун 50% азыраак бөлүгүнө бажы тарифтерин көтөрүшкөн болчу. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз эми кайрыла жергиликтүү темалардан. Кыргызстанда айыл чарба тамак аш өнөр жай жана миграция министри Нурбек Мурашевдин ишине сын доомааты күчөдү. Министр Мурашевдин бейнеси тууралуу кесиптешим Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Нурбек Мурашевтин эмгек жолу тууралуу расмий маалымат өтө эле жупуну, анда Ош технологиялык университетин аяктаганы жазылган. Бирок кайсы жылдары окуганы, кандай адистик алганы көрсөтүлгөн эмес. Ишин 1997 жылы Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаардык базарында баштаганы, 2000-2008 жылдары Мурашым деп аталган айыл чарба кооперативин башкарганы белгиленген. Ал 2008 жылы Ноокен районундагы Сакалды айылдык кеңешине депутат болгон. 2010 жылы апрелин кылганан кийин бийлик алмашканда аталган районун акими болуп кыска убакыт иштеген.
Мен сиздер менен, республика биз менен, республика партия үчүн добушумду бердим.
Ошол жылдагы парламенттик шайлоого республика партиясы менен катышып, тизмеде 35-чи орунда турган жана парламенттин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон. Депутат болуп турганда негизинен чыгарган мыйзамдары, көтөргөн демилге сунуштары менен эмес, жүрүм туруму, кыял жоругу менен коомчулукка таанылган. Маселен, улуттук госпиталдын дарыгери Жамалбек Тургунбаев, Нурбек Мурашев ага кол көтөргөнүн айтып чыккан. Мурашев болсо врачтын өзүн ишине шалаакылык мамиле кылды деп күнөөлөгөн. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгону менен жыйынтыгы эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калган. Андан соң Мурашев өзүнүн 3 жардамчысын сынагы жок эле салык кызматына ишке орноштуруп койгон ачыкка чыгып, сынга кабылган. Республика фракциясы ичинен ыдырап, топ-топко бөлүнгөндө ал Алтынбек Сулаймановду колдоп, анын тобуна, партиясына кошулуп кеткен.
Биздин күч биримдикте. Чечкиндүү секирик жасоо мезгили келди. Бир бол.
2015 жылкы парламенттик шайлоодо Мурашев Бир бол партиясынын тизмесинде 30-чу орунда болгон. Үгүт маалында ал Өнүгүү прогресс партиясынын тизмесиндеги талапкер Кабылжан Кимсанбаевди сабады деген чуу чыккан. Мурашев аны менен кайма айтышканын ырастаганы менен кол көтөрдү деген дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында Мурашевке депутаттык мандат тийген эмес. 2016 жылы күзүндө парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап, өкмөт жаңырып, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп дайындалганда Нурбек Мурашев айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри болгон. Кызматка эми киришип жатканда бул тармакты алдыга жылдыруу боюнча кабат-кабат убадаларды да берген.
Ар бир областка бирден лаборатория курулуп атат, азыр башталат. Азыр түп менен Таласта, Кара Бурада буйруса 10 декабрга чейин аяктап ачылат. Жазга иште баштайт уже жаңы жылдан. Калган региондорго, ар бир регионго бирден лаборатория чоң жана логистикалык борборлор курулат. 2017-ге план ошол биздики.
Айыл чарба адиси Ишкер Манас Саматов, Нурбек Мурашев жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын квотасы менен жогорку кызматка дайындоодогу алешемдиктин бир мисалы деген ойдо.
Мамлекеттик кызматтарга партиялык саясий система аркылуу келген туурамыз экендигин турмуш өзү көрсөттү. Жалаң эле айыл чарба министри эмес, бүт мамлекеттик кызматтагылар адистиги туура келбеген, тажрыйбасы жок, реформатордук бир жөндөмү жок кишилер келип атат. Экинчи жагы, бизде саясий маданият дагы нөл экен да. Карады, колуңан келбейт, билбейсиң, коласыңда иштеген кишилерге тапшырма бере албайсың, анткени өзүңдүн жасай турган жумушуңду өзүң билбейсиң. Ошондой эле намыстуу иши кой мага болбойт экен деп отставкага кетиш керек эле. Мындай саясий маданият да жок экен. Бизнес партиялардын кызмат бөлүштүрүп, кызмат сатмай системасы иштеп атат бизде. Жашырганда эмне, мисалы үчүн, бул түз же кыйыр түрдө мындай кызматтар сатылган. Партиялык лидерлердин тили кысык, шайлоодо чуркалага кызмат кылган.
Президент Сооронбай Жээнбеков Нурбек Мурашевди былтыр 23 октябрда кабыл алган. Анда рынктын баасын алдын алуу, айыл чарба продукцияларын экспорттоо жетишсиз болуп жатканын сынгалган. Андан көп өтпөй эле өкмөттүн жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы ага эскертүү берген.
Биз экспорт эмес, өзүбүздүн ичибизде кылчы нерсени кыла албай атабыз. Өзүбүздүн магазиндерге, базарларга чыгарыш үчүн алып бара албай атабыз. Эгерде биз ошону сапаттуу кылып алып барсак, биздин элибиз деле күйөт, өзүбүздүкүн жейди дейт. Мынакей бир эле, эки эле продукцияны эмне кыларыбызды билбей атабыз. Төбүрчакты, картошканы. Министерство ошону кылышыңар керек да. Канча институт бар? 300 миң картошканы сата албай атасыңар. Мына силердин кылган ишиңер. Нурбек Мурпазжанович, министрликтин ордун таппай атасыңар. Фермерлер өзлөрү аракет кылган боюнча эле жүрүп атабыз да биз. 500 миң картошка ашык болсо, айлабыз таппай атабыз. Ошон үчүн Нурбек Мурпазжанович, сизге эскертүү. Эгерде министрликтин ишин оңдобосоңуз, мына 2 айда 6 өкмөт мүчөсү алмашты.
Азаттык Нурбек Мурашев боюнча парламенттеги Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдон комментарий алды. Сулайманов болсо күнө министрде эмес, системада деген ойдо экен.
Премьер-министр эскертүүнү өзүнө бериш керек. Ал министрге эмес, туура эмес берип алган. Премьер-министрдин мүмкүнчүлүктөрүн чечип берсин биринчи. Эч кандай кадр маселе министрлер өздөрү чече албайт, саясат жүргүзө албайт, өз алдынча иш жүргүзө албайт, каржы маселеси толук чечилген эмес.
Министр Нурбек Мурашев өзү тууралуу мекеменин ишине карата айтылган сын пикирлерге жооп берген жана эгерде жетекчилик ишти жакшы алып кете албайт деген чечимге келсе, кызматтан кетүүгө даяр экенин айткан. Жалал абадта айрыкча Нокен районунда жергиликтүү тургундар Мурашевтер колунда бар өтө бай деген үй бүлөлөрдүн катарына кирерин айтып жүрүшөт. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча анын бир тууганы Дилшатбек Мурашевке бир канча фирма ишкана катталуу, андан сырткары Оштогу кара суу базарында бир канча контейнерлери, соода жайлары бар экени айтылат. Бирок Нурбек Мурашев расмий декларациясына ылайык өтө эле жарды. Маселен 2017 жылы 630 000 сом айлыгынан башка киреше тапкан эмес. Унаасы, үйү жок. 25 сотук жеринен башка өзүнүн дагы, жакын туугандарынын дагы ыйлы балар мүлкү жок. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.